ខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធពីកើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567បាទដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅយុវជនកោសក់ដើម្បីគោរពវីរភាពរបស់លោកកើតសារាយគ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មកវិញកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនខ្វះថវិកាទៅលេងស្រុកកំណើតពេលចូលឆ្នាំថ្មីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារត្រីនេះដែរយើងនឹងមានការបកស្រាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យថាសង្គ្រាមដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់លោកកើតសារាយបាទនៅពេលនេះក្រុមយុវជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាកោសក់ដើម្បីគោរពវីរភាពរបស់លោកអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាការកោសក់របស់យុវជនទាំងនេះគឺបង្ហាញពីភាពក្លាហានសាមគ្គីភាពរបស់យុវជននិងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌នោះបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
យុវជនដែលកោសក់ដើម្បីបង្ហាញការគោរពវីរភាពប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលើកឡើងដោយគ្នាថាលោកកើតស្រាយមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលគំរូក្នុងការបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាគំរូភាពក្នុងការលះបង់ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរយុវជនរស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកយិតយុទ្ធយូប្រាវិសុវអ៊ីស្រៃនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាថាការកោសក់របស់លោកគឺជាការគោរពវីរភាពលោកកើតស្រាយនិងទាមទារយុត្តិធម៌ដល់បុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពវិជ្ជមានលោកបន្តថាការកោសក់របស់លោកក៏ជាការបង្ហាញថាការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំនោះឡើយតែក៏ជាភារកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋទូទៅផងដែរ
ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងសាធារណជនថាក្បាលត្ងោរបស់ខ្ញុំគឺជាគុណតម្លៃដែលខ្ញុំគោរពជូនគាត់ហើយនៅក្នុងនេះបងសរាយគាត់ជាជនដែលអង្គអាចក្លាហានក្នុងការធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាក
ស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកម៉ាចត្រាលើកឡើងថាការកោសក់របស់លោកគឺដើម្បីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកើតស្រាយដោយអយុត្តិធម៌លោកអះអាងថាការងាររបស់លោកកើតស្រាយគឺដើម្បីពំនាំយកបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍឲ្យសាធារណជនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនឹងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកន្លែងណាមួយយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែចូលរួមជួយឆ្លាតព្រោះឯកាលណាដែលរងភាពអយុត្តិធម៌មកកន្លែងអាមកកន្លែងនឹងវាអាចបន្តឲ្យរីកសាយភាយទៅដល់អយុត្តិធម៌គ្រប់ទិសកន្លែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាទើបសង្គមយើងមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេរីភាពត្រឹមត្រូវ
រាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តកោសក់របស់លោកគឺដើម្បីបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះការឃុំខ្លួននឹងការចាត់ប្រកាន់ពីសំណាក់តុលាការទៅលើលោកកើតស្រាយ
ហើយខ្ញុំអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់តុលាការធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកើតស្រាយហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តបេសកកម្មជួយសង្គមតទៅទៀតស្របតាមឆន្ទៈរបស់គាត
់លោកកើតស្រាយត្រូវបានសមាជិកឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងបរិយាឈុកមាសសង្កាត់ក្រាំងធ្នងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីលោកបានចុះទៅស្វែងយល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមាជិកខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់លោកកើតស្រាយនិងគូកនពីបទមិនរៀងចាលនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅគុកព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាក្រៅពីកោសក់យុវជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀត ក៏បានប្តូរ profile Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនទៅជារូបលោកកើតសរាយដែលមានសារទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បលូននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងលោកកើតសរាយនេះដែរលោកននាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាលោកកើតសរាយគឺជាយុវជនឈានមុខគេមួយរូបនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងកសាងធនធានយុវជននៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រួតត្រាដោយរបបផ្ដាច់មុខគឺគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយថាតើលោកកើតសរាយមានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកនៅពេលនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកឬមួយក៏នៅពេលក្រោយទៀតយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកកើតសរាយដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់លោកកើតសរាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាបានចាប់អារម្មណ៍ហើយថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងពាក្យថាសង្គ្រាមហាក់ដូចជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលនៅប្រទេសថៃឯណោះពាក្យថាសង្គ្រាមនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយដោយសារតែប្រទេសថៃបានស្នើដាក់ពាក្យថាសង្គ្រាមនេះនៅក្នុងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌហើយប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាស្ទុះស្ទាហើយចង់ឲ្យមានការបញ្ចូលពាក្យសង្គ្រាមរបស់កម្ពុជានឹងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែថាតើអ្វីទៅដែលជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យថាសង្គ្រាមនេះហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពាក្យនេះបែរទៅជារីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈដែលកន្លងមកយើងធ្លាប់ឮតែពាក្យថាចូលឆ្នាំខ្មែរនោះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយពុស្ដារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីពាក្យថាសង្គ្រាមនិងមូលហេតុនៃពាក្យដែលថាហេតុអ្វីបានជាពាក្យនេះពេញនិយមកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
សូមនិយាយរឿងលោកខួងស្រីនឹងបន្តិចបងខ្ញុំមិនដែលឮគាត់និយាយអីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញហ៊ុនម៉ាណែតទៅកន្លែងណាជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឃើញគាត់ដែរឃើញដើរនឹងមាត់ស្ញិញហ្នឹងទៅចេញតែថ្មីមកទៅអោនក្រាបអោនក្រាបរហូតហ្នឹងទៅដូចថាអត់មានចំហអត់មានទឹះដៅអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលទេតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាលៃលោកយ៉ាងម៉េចធ្វើហ្នឹងបានបីបង្ហាញកាយវិការកាយវិការហ្នឹងថាគាត់គោរពគេគាត់ធ្វើតាមគេ
គាត់អត់មានខ្ញុំគេ
គាត់ខ្ញុំគេអីចឹងទៅ
ខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតណាប៉ូលីសំកាត់បន្តិចទៀតទៀតចុះខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតទៅណាអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរណាមួយចំនួននឹងកើតជំងឺបាក់ចង្កេះពួកអោនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្តិចទៀតនឹងបន្តពួកនឹងមានជំងឺចង្កេះមានជំងឺឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់ដើរនឹងត្រូវកោងទៅរហូតអីចឹងទៅគឺថាអត់បានឲ្យតម្លៃខ្លួនទេអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនជាមនុស្សអត់ឲ្យតម្លៃហើយមេដឹកនាំធំធំវិញតិចទៀតទៅកើតជំងឺបោះក្លៀកទៅអស់ត្រូវអាក្លៀកបាស់បោះក្លៀកនឹងទាំងអស់ទៅកាងយើងអស់អាអ្នកនៅពីក្រោមទៅកើតជំងឺ
កោងខ្នងអ្នកធំកើតជំងឺបោះក្លៀក
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដែលលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតរានបានរៀបចំកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននោះទេសូមលោកនាងចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងទៅនៅក្នុង Google podcast Spotify ហើយនិង Apple podcast ហើយយើងក៏បានយកកម្មវិធីនេះទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែរនៅក្នុងនោះយើងក៏បានបង្ហោះនៅកម្មវិធី podcast ភាគទី47នេះដែរគឺនិយាយអំពីវប្បធម៌ខ្ញុំគេនឹងហើយចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាទៅជាអ្នកធំស្រុកខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំងឺបោះក្លៀកហើយហេតុអីបានជាមន្ត្រីមួយចំនួននឹងកើតមានជំងឺឈឺកោងខ្នងឯនោះលោកនាងសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីនេះរបស់លោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រកំបីខានបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកំពុងតែកាន់តែគៀកខិតចិត្តចូលមកដល់ទៅហើយនោះអញ្ញាធរឯនេះវិញបែរជាបង្កើនការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញបាទសាច់ញាតិមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមស្នើដល់អញ្ញាធរឲ្យដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញពីព្រោះតែសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនោះទេបាទលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការចាប់កំហុសដើម្បីចោទប្រកាន់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកយិនភៀនគឺលោកភៀនផលប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារចូលទៅពិនិត្យអាការៈជំងឺនិងយកអាហារឲ្យលោកយិនភៀនដោយផ្ទាល់នោះទេលោកភៀនផលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយព្រោះឪពុករបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារឡើយហើយឪពុករបស់លោកតែងតែធ្វើការដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតចំពោះឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
វាអត់ដឹងរឿងអីផងព្រោះគេមកក៏គ្មានលិការគ្មានអីមកផងគាត់អាយុ72ឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំចេះបារម្ភពីសុខភាពគាត់គាត់មានជំងឺចោកខ្លួនហ្នឹងព្រោះមានកាពះផងញ៉ាគាត់ខ្សោយហូបនេះផងឡើងជាស្គរឡើងអីនេះគាត់នោះគាត់មានញាតិតែញាតិតែរហូតដល់ពេលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពគាត់ដែរ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី5របស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺលោកសានសឿងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមទាំងយប់ចំណែកបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទឹងត្រង់ពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ2នាក់ទៀតគឺលោកយិនភៀននិងលោកស្រីមានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅសាលាស្រុកស្ទឹងត្រង់ហើយទៅបំភ្លឺករណីស្នាមមេដៃបេក្ខជនឈរឈ្មោះបំរុងលេខរៀងទី9ដែលត្រូវប្រពន្ធលោកស្រីមានផ្តិតមេដៃជំនួសសមាជិកចលនាស្ត្រីគណបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីលីកំហៀងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះអាចជាចេតនារំខានមកលើគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះដើមបណ្ដឹងគឺជាបេក្ខជនបំរុងលេខរៀងទី9របស់គណបកឆន្ទៈខ្មែរហើយដែលលោកស្រីសង្ស័យថាត្រូវបានគេទិញទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងលោកស្រីបន្តថាករណីនេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយការឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងទាំងចង្កោមបែបនេះគឺជាការរារាំងដល់គណបកភ្លើងទៀនដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រសារាជធានីខេត្តស្រុកនឹងខណ្ឌនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
បើអ្នកលេខ9នោះអត់ដឹងក៏មិនមានរឿងនឹងកើតឡើងដែរប៉ុន្តែធម្មតាទេតែមានហេតុតែមានហេតុហើយគឺគេឆក់យកឱកាសមកជាប់ហើយគេរួមលោកអ្នកលេខ9ឲ្យស្ដឹកមិនដឹងណាប៉ុន្តែតែជនខ្ញុំជាច្រើនបើជនខេត្តបើជនស្រុកហ្នឹងត្រូវគេគំរាមឲ្យដកឈ្មោះចាញ់ឲ្យអីហ្នឹងគេត្រឡប់គេគំរាមថាយើងអង្គយកទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យស្ដឹកមិនដឹងលើឯកសារមួយអត់មានន័យខ្ញុំសារឲ្យគេដឹកសិនណាស់ដឹកថាដល់គេសេគេក្រោយអញ្ចឹងណាសេខ្ញុំសារក្រោយ
តកតោនឹងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទខ្លែងបន្លំឯកសារហាក់កើនឡើងខ្លាំងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌលោកបន្តថាកត្តានេះអាចបង្កឲ្យបរិយាកាសបោះឆ្នោតមានភាពអាប់អួរនិងទទួលការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាមិនស្មើភាពគ្នានឹងការរំលោភសិទ្ធិជាដើម
យើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់តម្កល់នៅអំពីជាតិអំពីប្រយោជន៍ម្ចាស់ឆ្នោតជាធំហើយអ្នកនយោបាយគឺអាចធ្វើការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសគឺស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានការល្អប្រសើរនៅក្នុងពេលមុនបោះឆ្នោតនេះបាទ
មកទល់ពេលនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង70នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យមកគៀបសង្កត់លើសម្លេងប្រឆាំងនិងដោះលែងជាបន្ទាន់នូវសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាទន្ទឹមទៅនឹងការដែលលោកនាងអាចតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនោះលោកនាងក៏អាចតាមដានអាស៊ីសេរីជាភាសាអង់គ្លេសបានដែរលោកនាងអាចចូលតាមដានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺ www.rfa.org បាទព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគ្របដណ្ដប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពដូចជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមភូមាកូរ៉េខាងជើងនិងចិនជាដើមហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះយើងមានភាសារហូតដល់ទៅ3ភាសាគឺមានភាសាអ៊ុយហ្គ័រភាសាចិនកុកងឺហើយនិងចិនកាតាំងផងដែរក្រៅពីនេះយើងក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងករណីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងរបាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតថែមទៀតផងបាទដូច្នេះលោកនាងដែលចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលលោកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ Virtual Asia សេរីជាភាសាអង់គ្លេសដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺ www.rfa.org បាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងរឿងចូលឆ្នាំនេះដែរយើងទទួលបានព័ត៌មានថាកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនមានការខ្វះខាតជីវភាពខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគ្មានប្រាក់ទៅលេងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឡើយបាត់ការខកខានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករហើយនឹងកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជូនលោកនាងតាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យនៃពាក្យថាសង្គ្រាមហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពាក្យនេះបែរជារីករាលដាលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈដែលពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឮពាក្យថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះបាទដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់របស់លោកជុនច័ន្ទបុតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ការបកស្រាយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតដដែលគឺលោករាយការណ៍អំពីករណីឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំរោងហើយជាឆ្នាំរោងនេះគឺជាឆ្នាំដែលតំណាងដោយសត្វនាគខ្មែរមានជំនឿថានាគគឺជាបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនផងនិងជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងអតិទេពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏វត្ថុទិព្វរបស់ជនជាតិខ្មែរផងបាទជំនឿចំពោះសត្វនាគនេះកើតមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយជាពិសេសមានរឿងរ៉ាវនាងនាគដែលតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារបស់លោកជុនច័ន្ទបុតដូចតទៅ
ជំនឿរបស់ជនជាតិខ្មែរទៅលើសត្វនាគមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺតាំងពីមុនការហូរចូលនៃហិណ្ឌូសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមនិងនៅក្នុងដែនដីសណ្ដនៃទន្លេនេះជឿថាបុព្វបុរសដូនតារបស់ខ្លួនមានអម្បូរមកពីពូជនាគរឿងរ៉ាវដែលថាខ្មែរមានអម្បូរមកពីសត្វនាគនេះកាន់តែត្រូវគេជឿបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនម្នាក់បានកត់ត្រាទុកនៅប្រវត្តិស្នេហារវាងបុរសជាជនជាតិឥណ្ឌាជាមួយនឹងព្រះរាជិនីនៃអាណាចក្រភ្នំជនជាតិចិននោះឈ្មោះកាំងថៃកាំងថៃអះអាងថាខ្លួនបានមកទេសនានគរភ្នំនៅពែកកណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី3កាំងថៃបានសរសេរថាប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ50នៃគ្រិស្តសករាជមានជនជាតិឥណ្ឌាជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនទៀនបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌាមកកាន់អាណាចក្រភ្នំមកដល់នគរភ្នំព្រះបាទហ៊ុនទៀនពើប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរាជិនីនៃនគរនេះគឺព្រះនាងលីវយីដែលបាននាំកម្លាំងទ័ពទៅវាយលុកលើសំពៅព្រះអង្គដោយឫទ្ធានុភាពធ្នូទិព្វព្រះបាទហ៊ុនទៀនក៏ទទួលជ័យជំនះលើព្រះនាងលីវយីដែលជាម្ចាស់ស្រុកដោយព្រះអង្គបានបាញ់សំពៅព្រះនាងឲ្យធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងដោយឃើញព្រះបាទហ៊ុនទៀនមានឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដូច្នោះព្រះនាងលីវយីក៏ព្រមចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានរៀបអភិសេកព្រះនាងជាព្រះរាជអគ្គមហេសីតាំងពីពេលនោះមកព្រះរាជពង្សាវតារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញក៏ទទួលស្គាល់ថាមានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីរវាងព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌានិងម្ចាស់ស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរថាម្ចាស់ស្រុកនោះគឺជាបុត្រីនៃស្ដេចភុជង្គនាគដែលមានព្រះនាមថានាងនាគ រីឯព្រាហ្មណ៍ជាជនជាតិឥណ្ឌានោះមានឈ្មោះថាព្រះថោងសម្ព័ន្ធភាពរវាងព្រះថោងនិងនាងនាគនេះបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាច្រើនឲ្យជីវភាពសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរួមសេចក្តីមកគឺព្រះបាទហ៊ុនទៀនឬព្រះថោងនិងព្រះនាងលីវយីឬនាងនាគនេះហើយដែលត្រូវគេជឿថាជាអ្នកបានកសាងឡើងនៅសន្តតិវង្សឬរាជវង្សខ្មែរជាដំបូងគេបង្អស់នោះរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងមង្គលការខ្មែរគេមិនដែលរំលងសោះឡើយក្នុងការចាត់ចែងឲ្យកូនកំឡោះតោងស្បៃកូនក្រមុំជួក្នុងបន្ទប់នេះគឺជាពិធីនិមិត្តរូបមួយដើម្បីរំលឹកឡើងវិញកាលព្រះថោងតោងស្បៃនាងនាគចុះឋានពូជងនាគដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាបង្កើតបាននូវពូជសាសន៍ខ្មែរដែលជាកូនកាត់សត្វនាគបាទតែមានរឿងរ៉ាវដំណាលថាខ្មែរមានអំបោមកពីសត្វនាគពាក់កណ្ដាលក្ដីអ្នកសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាខ្មែរជំនាន់ដើមមិនពេញចិត្តនឹងការដែលមានជំនឿថាខ្លួនមានអំបោពីសត្វនាគនោះប៉ុន្មានទេលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបុរាណវិទ្យាអង់ជូលៀនសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាដោយសារហេតុផលនេះហើយបានជាឃើញមានចលនារំដោះខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញពីសត្វនាគឲ្យคลายមកជាមនុស្សវិញលោកសង្កេតឃើញថាការប៉ុនប៉ងរំដោះខ្លួនពីនាគនេះស្ដែងចេញតាមរឿងព្រះថោងនិងនាងនាគនេះដដែលក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រះថោងនិងនាងនាគដែលអាចបញ្ជាក់ពីនិន្នាការចង់រំដោះខ្លួនចេញពីអម្បូរនាគនេះមិនចប់ត្រឹមសម័យនគរភ្នំទេគឺគេអូសបន្លាយសាច់រឿងឲ្យមកដល់សម័យសាងប្រាសាទអង្គរធំឯខេត្តសៀមរាបឯនេះបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្គជូលៀនរឿងនេះមានសេចក្តីថាស្ដេចនាគដែលជាបិតារបស់នាងនាគខ្លាចមុខព្រំហើយហាមព្រះថោងមិនឲ្យសង់ប្រាសាទដែលមានមុខព្រំទេតែព្រះថោងរឹងទៅតឹង
ព្រះថោងនោះបានចុះទៅឋាននាគដើម្បីទៅសុំតដឹងនាងនាគនោះណាទៅបានឪពុកក្មេកដែលជាស្ដេចនាគហ្នឹងក៏លោកសុខចិត្តឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយមកជួយសង់នគរនេះគឺថាអង្គរធំនេះដែលមានប្រាសាទបាយ័ននៅកណ្ដាលហើយទៅផ្ដាំថាកូនឯងធ្វើសង់អីសង់ទៅកុំឲ្យមានមុខព្រំអីឲ្យខ្លាចព្រំណាស់ព្រំនោះព្រំមុខ4ដល់ប្រថោងនឹងដូចថាធ្វើរបៀបចំទាស់បទុសរាយនឹងឪពុកក្មេកនឹងគូសង់ប្រាសាទបាយ័នសង់ខ្លោងទ្វារអង្គរធំមិនសិតតមុខព្រំនឹងទៅដល់ឪពុកនឹងឡើងពីទឹកមកលេងកូនយើងដឹងប្រាសាទបាយ័នមានកន្លែងមួយគេហៅដងព្រេងហ្នឹងណាគេជឿថាដងនឹងចុះទៅបាត់សមុទ្រដល់ពេលឪពុកនឹងងើបឡើងមកលេងកូនទៅឃើញព្រំមិនទៅខឹងទៅក៏ច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅទីបំផុតប្រថោងនឹងសម្លាប់ឪពុកនឹងទៅឪពុកក្មេក
លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថាគឺការសម្លាប់ស្ដេចនាគដែលជាឪពុកក្មេករបស់ព្រះថោងនេះហើយដែលជាការផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងពីសត្វនាគរស់នៅក្នុងទឹកមកជាមនុស្សនៅលើគោកវិញ
ដល់ចឹងទៅនាងនាគនឹងលែងបានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនាងនាគនឹងคลายមកជានៅឋានមនុស្សវិញមានន័យថាម៉េចមាន
រស់នៅក្នុងទឹកមកជាមនុស្សនៅលើគោកវិញ
ដល់ចឹងទៅនាងនាគនឹងលែងបានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនាងនាគនឹងคลายមកជានៅឋានមនុស្សវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្នុងការវិភាគរឿងចឹងចឹងមានន័យថាយើងពីដើមខ្មែរយើងពីដើមនេះជាសត្វនាគសត្វពស់ហើយពាក់កណ្ដាលណាធម្មតាយណាបន្ទីមផុតទៅគឺថាយើងទាត់ចោលលែងទទួលស្គាល់ឡើយណាមកភាគនៃកំណើតរបស់យើងដែលជានាគនឹងកើតដូចជានាងនាគក្នុងរឿងបឋមនាងនាគនឹងក្រោយមកមានចុះទៅលេងឋានរបស់ខ្លួនណាទៀតកើតឪពុកអីស្លាប់អស់ហើយណាคลายទៅជាមួយមនុស្សនឹងរហូតទៅកើតកូនកើតចៅមកជាខ្មែរ
ទោះជាមានចលនាចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអម្បូរនាគតាំងពីចុងសម័យអង្គរក៏ដោយក៏រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរនៅតែមានជំនឿទៅលើសត្វនាគនិងគោរពនាគថាជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរបស់ខ្លួនដដែលការរៀបចំសែនក្រុងពីលីជាដើមក៏គឺជាការគោរពបូជាដល់ស្ដេចនាគនោះឯងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់អ្វីមួយខ្មែរនិយមធ្វើពិធីសែនព្រេនសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលនោះគឺជាពិធីសែនក្រុងពាលីដែលជាស្ដេចនាគស្ដេចនាគក៏ត្រូវគេនិយមថាជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងអតិទេពឬក៏ជាសត្វដែលតំណាងឲ្យសភាវៈល្អទាំងក្នុងហិណ្ឌូសាសនានិងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះនៃលទ្ធិពហុទេវៈសាសនាហិណ្ឌូនាគមួយឈ្មោះវ៉ាសុគីបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យពួកសុរានិងអសុរៈធ្វើជាខ្សែព្រ័ត្រក្នុងបេសកកម្មកូសមុទ្រទឹកដោះ ស្វែងរកទឹកអម្រឹតដើម្បីព្យាបាលដល់ទេវតានិងមនុស្សលោកនៅគ្រប់ទីឋានចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញគេសង្កេតឃើញស្ដេចនាគឈ្មោះមុចលិនដែលមានក្បាល7ចេញទៅធ្វើក្បាំងការពារប្រក់ពីលើព្រះពុទ្ធដែលកំពុងគង់ធ្វើសមាធិផងដែរលោកនាងកញ្ញាក៏ពិតជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបុព្វបុរសខ្មែរបានឆ្លាក់រូបនាគតាមក្បូរក្បាច់រចនាផ្សេងៗជាច្រើននៅតាមប្រាសាទខ្មែរបុរាណជាពិសេសបង្កាន់ដៃស្ពានឬផ្លូវចូលប្រាសាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្ជូលៀនមានប្រសាសន៍ថាការយកនាគសង់ជាបង្កាន់ដៃស្ពានឬផ្លូវចូលប្រាសាទដូចនេះក៏ព្រោះតែសត្វនាគតំណាងឲ្យទឹកឬក៏អន្តនុផងឬក៏ជាស្ពានចម្លងមនុស្សពីឋានមួយទៅឋានមួយទៀតផង
នាគនោះវាដូចអន្តនុគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ចម្លងឋានយើងទៅឋានទៀតនោះព្រោះថាប្រាសាទអបមាតង្គវត្តប្រាសាទជាលំនៅណាវាជាឋាននៃទេពគេហៅថាលោកធាតុនេះនឹងគឺថាយើងទៅពីឋានយើងទៅដល់ឋានទេពនោះវាត្រូវមាននាគនោះដើម្បីថាចម្លងមនុស្សទៅឲ្យដល់ទេពអីចឹង
បរិវេណជុំវិញប្រាសាទនិងតួប្រាសាទអង្គរវត្តតំណាងឲ្យឋានរបស់អតិទេពគង់នៅដើម្បីចូលទៅដល់តួប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុម៉ែគេត្រូវដើរឆ្លងទឹកសមុទ្រដែលព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុម៉ែនោះដូច្នេះសំណង់ផ្លូវចូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានសាងជារូបនាគក្បាល7នោះគឺតំណាងឲ្យទឹកសមុទ្រផងនិងតំណាងឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ជាស្ពានចម្លងមនុស្សឲ្យទៅជួបនឹងព្រះអតិទេពផងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ With you Azizi Saray Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពុស្ដារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រតកតងទៅនឹងឆ្នាំរោងដែលតំណាងដោយសត្វនាគនេះយើងនឹងបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៅលើ Telegram និងនៅលើ YouTube ហើយក៏មាននៅលើ website របស់យើងដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដានេះម្ដងទៀតលោកនាងអាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ Vuthu Asia Serai Telegram YouTube ហើយនិង website របស់យើងទៅលោកនាងនឹងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំរោងនេះដោយដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្របានរៀបរាប់ជូននោះបាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលកំពុងផ្ទុះកក្រើកនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះវិញបាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះគឺថាភាសាសំស្ក្រឹតមួយពាក្យគឺពាក្យថាសង្ក្រាន្តត្រូវបានគេផ្អើលយកទៅប្រើយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជាងឆ្នាំណានាទាំងអស់ប្រទេសជិតខាងយើងឯនោះវិញគឺប្រទេសថៃថែមទាំងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការយកពិធីសង្ក្រាន្តនេះទៅចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថែមទៀតផងនេះក៏អាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះតែម្ដងបាទសំបីតែលោកហ៊ុនម៉ាណីនៅឆ្នាំនេះក៏បាទសំទោសសំបីតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នៅឆ្នាំនេះក៏ស្ទុះស្ទាបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបចំឯកសារសង្ក្រាន្តនៅកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងគេដែរបាទតាមពិតទៅគឺកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលបានយកពាក្យសង្ក្រាន្តនេះទៅប្រើមុនគេនៅពេលដែលលោករៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរដោយហៅថាអង្គរសង្ក្រាន្តនោះបាទតាំងពីពេលនោះមកអ្នកខ្លះក៏ផ្អើលប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះជំនួសពាក្យថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាមក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណីដែរដូចជាគេនិយាយថាអង្គរសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំសង្ក្រាន្តតាខ្មៅសង្ក្រាន្តសង្ក្រាន្តនៅកម្ពុជាជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនៅតែបន្តប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះគ្រាន់តែដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកមួយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបាទថាតើបុរាណអាចារ្យខ្មែរប្រើពាក្យថាសង្ក្រាន្តនេះនៅក្នុងន័យបែបណាហើយថាតើប្រសិនបើពាក្យថាសង្ក្រាន្តកម្ពុជាអាចបានជាប់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើមែននោះថាតើកម្ពុជាខាតឬមួយក៏ចំណេញអំពីរឿងនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមចូលខ្លួនមកបកស្រាយពុស្ដាអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រពីចម្ងាយផងបាទ
បាទខ្ញុំមានសួរតារាសុខសប្បាយតារា
បាទសុខសប្បាយលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយអរគុណមែនទែនលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងពេលនេះដើម្បីចូលមកបកស្រាយរឿងពាក្យថាសង្ក្រាន្តក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់រឿងសង្ក្រាន្តនេះសូមសួរសុខភាពលោកជុនច័ន្ទបុត្របន្តិចវិញប្រិយមិត្តយើងនៅតែបន្តចោតសួរតារាទេថាតើក្រោយពីដូចថាការវះកាត់នឹងទៅទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងម៉េចហើយទទួលការព្យាបាលនឹងយ៉ាងម៉េចលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមដោយខ្លីសិនបាទ
បាទដោយខ្លីគឺថាការព្យាបាលនឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែវគ្គទី1នៃការដាក់ធ្វើ radiation បាញ់កាំរស្មីឯនឹងបញ្ចប់ហើយគេឲ្យសម្រាប់3ខែទៅ6ខែមុននឹងទៅពិនិត្យទៀតថាតើ ការដាក់ថ្នាំពីសប្តាហ៍មុននេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំវិញទទួលអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងកំហែងឡើងវិញហើយធ្វើទៅបន្តការនិយាយនឹងរៀងនៅស្ងួតកំពុងក៏បន្តិចក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអីដែរទេបាទ
អរគុណអរគុណលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទហើយយើងជឿជាក់ថាទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះប្រកាសជាតាមថែរសាលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយព្រោះតែទង្វើល្អនិងបុណ្យកុសលដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្របានធ្វើសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនោះគឺថាមានទំហំធំធេងណាស់បាទបាទដូច្នេះឥឡូវនេះយើងងាកមកនិយាយអំពីរឿងដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់វិញគឺប្រធានបទតកតងទៅនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមលោកជុនច័ន្ទបុត្របានជ្រាបស្រាប់ហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែផ្ទុះក៏ក្រើកខ្លាំងមែនទែនពាក្យថាសង្គ្រាមនេះដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រជួយបកស្រាយថាតើពាក្យសង្គ្រាមនេះតាមការពិតទៅគឺថាមានដើមកំណើតមកពីណាហើយចេញមកពីប្រភពណាឲ្យប្រកបដែរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទសូមជឿញបាទ
បាទនឹងនេះជាសំណួរមួយដែលយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងក៏ចង់ដឹងដែរតាំងតែពីមានពាក្យសង្គ្រាមនឹងមកនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណីចាប់ផ្ដើមប្រើមុនគេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅឆ្នាំ2013ពេលដែលលោកដឹកនាំឯក្រុមសសយកយរបស់លោកនឹងទៅរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯប្រាសាទអង្គរនឹងដែលហៅថាអង្គរហៅថាអង្គរសង្គ្រាមពេលនឹងមកដូចតារាបានរៀបរាប់រួចហើយឲ្យលោកនាងកញ្ញាក៏បានដឹងហើយមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ប្រើពាក្យនឹងប្រួងព្រាទៅហើយការពិតនឹងឆ្នាំទៅមិញនឹងនៅពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រនេះមាននៅឯកាលីហ្វ័រញ៉ាជាដើមចាប់ប្រើពាក្យឯសង្គ្រាមឡុងប៊ីចឯនឹងយើងក៏បានបកស្រាយម្ដងរួចទៅហើយថាតើវាខុសវាត្រូវវាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាពាក្យណាគួរប្រើត្រូវអីក៏ប៉ុន្តែក៏រៀងស្ងាត់បាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់តារាវិញថាតើពាក្យសង្គ្រាមនេះមានដើមកំណើតមកពីខាងណាដែរនឹងដូចយើងដឹងហើយសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាភាសាខ្មែរទេគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតបើគិតពីន័យវិញពាក្យនេះមានន័យថាការផ្លាស់ទីបាទសង្គ្រាមនឹងមានន័យថាការផ្លាស់ទីឬការឈានចូលដល់ក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ទីឬការឈានចូលដល់ក្នុងន័យនេះគឺគេសំដៅពីការផ្លាស់ទីពីរិស័យមួយទៅរិស័យមួយទៀតហើយសង្គ្រាមនេះទៀតក៏ជាឈ្មោះក្បួនហោរាសាស្ត្រមួយរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការគុណគូដំណើរផ្លាស់ទីរបស់ព្រះអាទិត្យ
បាទ
បាទនឹងឫសគល់នៃពាក្យមានដើមកំណើតនៃពាក្យសង្គ្រាមមានប៉ុណ្ណឹងតារា
បាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រអញ្ចឹងតើខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមនេះឬមួយក៏មានក្បួនសង្គ្រាមនេះតាំងតែពីពេលណាដែរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទ
បាទការប្រើពាក្យសង្គ្រាមនេះមានចារនៅក្នុងសិលាចារឹកហើយសិលាចារឹកដែលចាស់ជាងគេហើយឃើញមានចារពាក្យសង្គ្រាមនេះគឺសិលាចារឹកនៅឯប្រាសាទភិមានអាកាសនៅដើមសតវត្សទី10ហើយក្រៅពីនោះពាក្យសង្គ្រាមនេះក៏មានចារនៅក្នុងសិលាចារឹកនៃប្រាសាទដតីទៀតដែរបាទដូច្នេះខ្មែរប្រើពាក្យសង្គ្រាមឬយកក្បួនសង្គ្រាមមកគុណគូរិស័យនេះគឺតាំងតែពីម្ដុំសម័យអង្គរមកម្ល៉េះតារា
បាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រអញ្ចឹងលោកជុនច័ន្ទបុត្រអាចជួយពន្យល់បន្ថែមតិចទៀតបានទេថាតើហេតុអីបានជាពាក្យសង្គ្រាមនេះវាមានការជាប់តាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទៅវិញលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទ
បាទបាទសំណួរនេះសំខាន់តារាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរថាតើសង្គ្រាមនេះតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបែបណានោះខ្ញុំសូមរំលឹកពីប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបន្តិច
បា
ទដើមឡើយខ្មែរយើងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែមករាខែមករាគឺរៀបរាប់តាមគេហៅថាច័ន្ទគតិរៀបរាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំគុនគូថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងតាមដំណើរប្រច័នដែលគេហៅថាច័ន្ទគតិហើយនឹងឲ្យធ្វើនៅខែមករាវាត្រូវនៅម្ដុំខែមករាខែកុម្ភៈឯនឹងមិនមែននៅខែចែកដែលចំខែមេសានេះទេ
បាទ
ការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែមករានៅពេលនោះនឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាងគឺផ្អែកទៅលើក្បួននៃការរាប់ខែតាមបែបច័ន្ទគតិគឺដំណើរប្រច័នហើយយើងដឹងហើយថាបើសិនជាផ្អែកទៅលើច័ន្ទគតិខែមករាគឺជាខែទី1វាត្រូវនឹងខែកុម្ភៈឬខែមករាមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាជាតិមួយចំនួនដូចជាចិនវៀតណាមអីជាដើមនឹង ក៏នៅតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅខែមករាដោយគុណគូតាមបែបចន្ទគតិនេះដដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមិនចឹងតារាយើងហៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក៏ប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសវិញគេមិននិយមហៅថា Chinese New Year ទេគេហៅថា Lunar New Year ទៅវិញដែលមានន័យថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមដំណើរព្រះច័ន្ទពីព្រោះថាចូលឆ្នាំនេះវាផ្អែកទៅតាមក្បួនគុណគូដំណើរព្រះច័ន្ទហើយមានជនជាតិច្រើនទៀតប្រើក្បួននេះមិនមែនមានតែចិននោះទេតារា
បាទអរគុណលោកជនច័ន្ទបុតអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅនឹងការបកស្រាយនេះដែរថាតើពាក្យសង្ក្រាននេះលោកជនច័ន្ទបុតជួយពន្យល់បន្ថែមមើលដល់ពេលនៅទីបំផុតទៅបែរជាមកតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទៅជាបែបនឹងទៅវិញលោកជនច័ន្ទបុតអាចថាប្រជាជាតិខ្មែរហ្នឹងគាត់មានការគិតមានការពិចារណាអីយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតបានជាទីបំផុតទៅបុណ្យនេះចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទអានឹងវាតកតងនឹងរឿងកាដូដែលខ្ញុំនិយាយយើងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះគឺដូរពីខែមករាមកខែចែកវិញហ្នឹងហេតុអីបានជាបុរាណាចារ្យខ្មែរដូរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពីខែមករាមកខែចែកដូច្នេះអាចមានហេតុផលច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ហេតុផលចម្បងបំផុតនោះតារាគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍អ្នកស្រុកឯកសារមួយចំនួនលើកឡើងថាខែមករាគឺជាខែច្រូតកាត់ប្រមូលផលខ្មែរយើងនឹងភាគច្រើនជាកសិករកំពុងជាប់ដៃក្នុងការងារកសិកម្មបាទមានការច្រូតកាត់បោកបែនដឹកជញ្ជូនស្រូវអង្ករទុកជំរុករៀបចំស្រូវពូជជាដើមបាទឡាយទាំងងាកមកធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរវាអាចរំខានដល់រដូវមួយដែលកំពុងតែមមាញឹកនៃការងារដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរសម័យនោះសម្រេចដូរការរៀបចំពិធីចូលឆ្នាំពីខែមករាគឺពីខែម្ដុំខែមករាកុម្ភៈនឹងមកខែចែកគឺនៅម្ដុំខែមេសានេះវិញពេលហ្នឹងអ្នកស្រុកទំនេរព្រោះទើបតែរៀបចំផលអីប្រមូលផលរៀបចំទុកដាក់រួចអាកាសធាតុនឹងក៏ក្តៅដូច្នេះការចាត់ចែងឲ្យមានពិធីបុណ្យធំចំខែចែកនេះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកហើយក៏វាស័ក្តិសមទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរផងក៏ប៉ុន្តែតារាការផ្លាស់ប្ដូរពិធីបុណ្យធំសំខាន់មួយបែបនេះដូចជាពិធីចូលឆ្នាំនេះជាដើមវាចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើក្បួនខ្នាតណាជាគោលមិនចឹងដូរពីមឹកកសេមកចែកនេះតើបាយទៅលើក្បួនអីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រជាជាតិមួយចំនួននៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរួមទាំងខ្មែរយើងផងនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាច្រើនទាំងឥទ្ធិពលសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតអីជាដើមដូច្នេះក្នុងការបដូរពេលវេលាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យជ្រូកឆ្នាំខ្មែរពីមករាពីខែមករាមកខែចែកនេះគឺមានន័យថាដូរពីខែមករាមកខែមេសានេះចាស់បុរាណខ្មែរទៅខ្ចីក្បួនមួយរបស់ឥណ្ឌាតារាអាក្បួននឹងហើយគេហៅថាក្បួនសង្ក្រានដូច្នេះក្បួនសង្ក្រាននឹងសម្រាប់យកមកគុណគូពេលវេលារាសីតាមបែបសុរិយាគតិឬរបៀបគុណគូវេលាតាមដំណើរព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌានឹងយកមកប្រើខ្ញុំបាទសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចថាតាមក្បួនសង្ក្រានឥណ្ឌានេះគេចែកសង្ក្រាននឹងជា12រាសីគឺមានមករាសង្ក្រានកុម្ភៈសង្ក្រានមីនាសង្ក្រានមេសសង្ក្រានមិថុនាសង្ក្រានកក្កដាសង្ក្រានវិច្ឆិកាសង្ក្រានអីចឹងទៅការបែងចែកឲ្យមាន12សង្ក្រានឬមួយក៏ការបែងចែកសង្ក្រានឲ្យមាន12រាសីនេះគឺសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌានៅតាមតំបន់នានានឹងជ្រើសរើសយកសង្ក្រានណាមួយទៅប្រារព្ធពិធីឲ្យសមស្របទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតំបន់នីមួយនីមួយរបស់គេផងតារាហើយនឹងលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រហែលជាដឹងហើយឥណ្ឌានឹងមានតំបន់ច្រើនមានចម្រុះជាតិសាសន៍នឹងច្រើនអីចឹងទៅជំនឿនឹងក៏ខុសគ្នាហើយដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានឯកភាពជាតិនឹងដូច្នេះគេច្រើនតែបង្កើតនឹងសាច់រឿងនឹងច្រើនសុបីតែសង្ក្រានក៏គេចែកជា12សង្ក្រានអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសដើម្បីឲ្យឥណ្ឌានឹងនៅតំបន់នេះចាប់យកមករាសង្ក្រានទៅកលាយខ្លះទៀតនឹងចាប់យកកុម្ភៈសង្ក្រានទៅអ្នកខ្លះចាប់យកមេសសង្ក្រានអីចឹងទៅយើងសង្កេតមើលសុំបីទៅសាសនាក៏ដោយចុះអ្វីទៅប្រទេសឥណ្ឌាកាន់សាសនាហិណ្ឌូក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែហិណ្ឌូនឹងក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាសាសនាពហុទេវៈដែលគេបង្កើតឲ្យមានទេវៈច្រើននៅក្រោមឆ័ត្រមួយគឺឆ័ត្រ សាសនាហិណ្ឌូនឹងគឺធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកនឹងអ្នកខ្លះចង់គោរពព្រះវិស្ណុក៏គោរពព្រះវិស្ណុទៅអ្នកក្រាបគោរពព្រះអេសូក៏គោរពព្រះអេសូទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅគោរពព្រះគណេសដែលមានក្បាលតម្រៃ
ខ្លួន
មនុស្សអីចឹងទៅដូច្នេះគោរពអាទិទេពអីគោរពទៅក៏ប៉ុន្តែជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនសាសនានឹងគេដាក់អាទិទេពទាំងអស់នឹងក្រោមឆ័ត្រមួយគឺហិណ្ឌូនិយមគឺសាសនាហិណ្ឌូអញ្ចឹងទៅដូច្នេះនេះគឺភាពឆ្លើឆ្លៀតវ័យឆ្លៀសវ័យមួយរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអតិទេពច្រើនបង្កើតឲ្យមានពិធីដេញពលានឹងច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងតាមតំបន់នីមួយនីមួយនឹងយកច្បិចយកជំនឿមួយណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាដែរ
បាទ
ដូចយើងទៅចែកគ្នាពីខាងដើមក្នុងការខ្ចីក្បួនគុណគូរាសីរបស់ឥណ្ឌាមកប្រើរបស់អ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ដើមនឹងគឺថាខ្ចីតែក្បួននឹងទេហើយក៏យើងក៏ទៅច្បិចយកមេសៈសង្ក្រាននឹងដើម្បីមកធ្វើជាគោលសម្រាប់កំណត់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនឹងឯង
បាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រមុននេះលោកជុនច័ន្ទបុត្ររៀបរាប់ក្បោះក្បាយមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងមានការដូរកម្មវិធីចូលឆ្នាំពីខែមករារហូតមកខែមេសាវិញហ្នឹងហើយយោងទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលមានការចែងតាមពិតទៅនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះវានៅតែឆ្លោះបញ្ចាំងតថភាពជាក់ស្ដែងចឹងលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានន័យថាកសិករតាមតំបន់មួយចំនួនគាត់ធ្វើស្រូវវស្សាហើយធ្វើស្រូវវស្សានៅពេលដែលប្រមូលផលហ្នឹងគឺលវលខ្លាំងមែនទែននៅម្ដុំខែមួយឯហ្នឹងហើយសំបីតែអ្នកដែលត្រូវធ្វើស្រូវប្រាំងក៏ដោយគឺថាគាត់មានញឹកនៅក្នុងការស្ទូងឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមថែសន្ទូងរបស់គាត់នឹងហើយយើងប្រមូលផលជាទូទៅនៅម្ដុំចុងខែ3និងដើមខែ4ដូច្នេះហើយនឹងគឺថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែ4នឹងគឺសំពេលវេលានឹងសំល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រជាកសិករជាទូទៅហើយយើងដឹងហើយថាតាំងពីបុរាណមកគឺថាខ្មែរយើងនឹងគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលមុខរបរភាគច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាកសិករនឹងឯងដូច្នេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រងាកមករឿងយើងឥឡូវនេះវិញបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រពឹស្ដានឹងគឺថាសង្គ្រាមនឹងគឺមែនតើគឺសំដៅទៅលើក្បួនសម្រាប់គុណគូទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែនៅឯប្រទេសថៃឯណោះលោកជុនច័ន្ទបុត្របានឃើញហើយថាគេធ្វើបន់ចូលឆ្នាំនៅខែមេសាជាមួយយើងដែរក៏ប៉ុន្តែថៃហៅបន់នេះថាជាបន់សង្គ្រាមហើយថែមទាំងយកទៅចុះបញ្ជីនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថែមទៀតផងថាតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទ
បាទនឹងឯតារាប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយដល់ថៃនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានឹងតាមពិតសង្គ្រាមនឹងគឺជាក្បួនគុណគូទេសង្គ្រាមគឺជាក្បួនគុណគូដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីរាសីមួយទៅរាសីមួយផ្អែកទៅតាមជំនឿនិងវិធាននានារបស់ឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចាស់បុរាណខ្មែរខ្ចីតែក្បួនសង្គ្រាមនេះមកប្រើទេគេមិនដែលហៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងថាសង្គ្រាមទេគាត់នៅតែហៅថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដដែលយើងដឹងហើយថាខ្មែរជាប្រជាជាតិដើមមួយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងធ្វើតបិតតែខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលពីក្រៅខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងការទទួលឥទ្ធិពលពីក្រៅមកមែនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងការចូលមកដល់នៃឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅខ្មែរមានជំនឿមានទំនៀមទម្លាប់មានប្រជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាដើមតារាក៏យើងមានរួចហើយដែរមុននឹងយើងទៅខ្ចីក្បួនហោរាសាស្ត្រគុណគូរាសីរបស់ឥណ្ឌាដែលហៅថាសង្គ្រាមនោះមកប្រើនោះក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្មែរបុរាណចាស់បុរាណនឹងខ្ចីតែក្បួនសម្រាប់គុណគូពលីរាសីទេក៏ប៉ុន្តែមិនដែលយកសង្គ្រាមនឹងពាក្យសង្គ្រាមនឹងទៅជំនួសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់ចានៅលើសារាចារឹកដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរមិនប្រើសង្គ្រាមនេះជំនួសពាក្យថាបុណ្យចូលឆ្នាំសារាចារឹកនៅតាមប្រាសាទបុរាណខ្មែរនានាដែលមានចារពាក្យសង្គ្រាមនេះគឺសំដៅទៅការគូគុណរាសីការដេញពលារាសីទេបញ្ជាក់ឡើងវិញមិនដែលប្រើពាក្យសង្គ្រាមនេះជំនួសថាជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេធ្វើត្បិតតែនៅពេលនេះលើបណ្ដាញសង្គមយើងសង្កេតឃើញថារលកជាតិនិយមមួយចំនួននឹងគឺគេនាំគ្នាបង្ហោះទឹកតាំងសិលាចារឹកមានពាក្យសង្គ្រាមនេះក្តីក៏គ្មានសិលាចារឹកណាមួយបញ្ជាក់ឡើងវិញគ្មានសិលាចារឹកណាមួយប្រើពាក្យសង្គ្រាមដើម្បីសម្គាល់ថាជាបុណ្យចូលឆ្នាំនោះទេមានអ្នកប្រវត្តិ ្តិសាស្ត្រមិនតិចទេដែលព្យាយាមបញ្ញាក់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីការប្រើពាក្យសង្គ្រាមនេះឲ្យត្រឹមត្រូវតែពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនហ៊ានលូកដៃឲ្យជ្រៅទេតារាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្វិលដោយមនុស្សតកូលហ៊ុននេះលូកដៃដាច់ដៃលូកជើងដាច់ជើងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញមានការបញ្ញាក់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះខ្លះដែរអំពីអ្នកសិក្សាមួយចំនួនឧទាហរណ៍សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរាជាដើមនៅពេលដែលលោកឃើញការបង្ហោះសិលាចារឹកពាក្យសង្គ្រាមនេះព្រងព្រាតលោកគ្រាន់តែតាំងជាសំណួរថាខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់លោកបន្តិចលោកថាអ្នកណាកាត់រូបសិលាចារឹកត្រង់ពាក្យសង្គ្រាមឬសង្គ្រាមនេះមកផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះប្រហែលជាគាត់មិនចេះសិលាចារឹកនោះទេសូមគំនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយបន្តនាំឲ្យខ្មាស់គេណាស់នឹងពាក្យរបស់លោកវង្សសធិរាថាអ្នកដែលបង្ហោះនឹងកាត់ទៅយកអាសង្គ្រាមនឹងយកមកនឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយលោកខ្មាស់គេណាស់នឹងអានឹងតាក់ទងក្នុងរឿងសង្គ្រាមនឹងវាតាក់ទងនឹងជួឆ្នាំបែបណាតាក់ទងនឹងសំណួររបស់តារាវិញថាប្រទេសជិតខាងយើងមានថៃជាដើមនេះបានដែលជួឆ្នាំនៅក្នុងខែមេសាជាមួយយើងក្នុងខែចែកជាមួយយើងហើយហៅពិធីបុណ្យជួឆ្នាំនេះថាសង្គ្រាមថែមទាំងយកទៅពាក្យសង្គ្រាមនេះយើងទៅដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងតើយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ហើយតារាខ្ញុំបាទរៀបរាប់ប្រាប់ហើយថាប្រជាជាតិមួយចំនួនធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាដូចគ្នាក្នុងករណីនេះប្រទេសថៃក៏យកក្បួនសង្គ្រាមរបស់ឥណ្ឌានេះមកកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែរក៏ប៉ុន្តែថៃខុសពីខ្មែរត្រង់ថាគេយកឈ្មោះក្បួននេះតែម្ដងទៅហៅថាជាបុណ្យចូលឆ្នាំដោយដែលយើងបានដឹងហើយថៃហៅថាហៅចូលឆ្នាំថាសង្គ្រាមបាទហើយចម្លើយចំពោះថាហេតុអីបានជាថៃហៅបុណ្យចូលឆ្នាំថាជាសង្គ្រាមអត់ដូចយើងយើងយកតែក្បួននឹងមកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលហៅមិនដែលដោពិធីបុណ្យយើងនឹងគ្រាន់តែខ្ចីក្បួនសង្គ្រាមនឹងយកមកដោពីខែមករាមកខែចែកនឹងស្រាប់តែហៅថាបុណ្យសង្គ្រាមយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ
បាទ
បាទដូច្នេះយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថៃដែលវាប្រើនឹងក្នុងន័យថាថៃយើងដឹងទាំងអស់គ្នាឯងមិនមែនជាជនជាតិដើមដែលរស់នៅជ្រោយសវណ្ណភូមិតាំងពីសម័យកកទឹកកកដីដូចខ្មែរយើងទេដូចជាបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងខ្មែរមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីនេះមានជំនឿមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់នឹងរបស់ខ្លួននឹងរួចទៅហើយមុននឹងទទួលឥទ្ធិពលចូលមកពីខាងក្រៅហើយថៃយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាជនចំណាក់ស្រុកឡើងពីលើមកនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះពីលើមកហើយមកដល់មកតាំងកវេកឆ្នាំនៅតំបន់នេះក៏គាត់ត្រូវខ្ចីស្ទើរតែគ្រប់មុខពីប្រទេសដែលជាម្ចាស់ស្រុកដូចជាថៃខ្ចីអសរខ្មែរយកទៅកាត់សក់កាត់ដៃកាត់ជើងទៅឲ្យចេញទៅជាអសរថៃទៅរឿងមួយទៀតយើងប្រហែលជាដឹងហើយថៃនឹងប្រើរាជសព្ទនឹងគឺរាជសព្ទយកពីខ្មែរនឹងទៅខ្ចីរាជសព្ទខ្មែរពីក្នុងវាំងនឹងទៅជាដើមការខ្ចីនេះជួនកាលយកទៅប្រើទាំងដុលតែម្ដងដែលអត់កែប្រែទេជួនកាលគេកែច្នៃបន្ថែមបន្ថយទៅដូចជាការយកអសរខ្មែរនឹងទៅកាត់សក់ទៅកាត់ដៃកាត់ជើងអីចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែការថែមថយឬមួយការប្រើទាំងដុលជួនកាលអាចមកពីមិនយល់អត្ថន័យដើមដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតារាការដែលថៃយករាជសព្ទខ្មែរទៅប្រើហើយមិនយល់នៃដើមជាដើមឧទាហរណ៍បើខ្មែរចង់និយាយថាស្ដេចនិយាយយើងថាព្រះអង្គមានបន្ទូលមិនអញ្ចឹងហ
៎
យើងដែលថាស្ដេចនិយាយយើងថាព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅពេលដែលថៃខ្ចីពាក្យហ្នឹងយកទៅប្រើក្នុងវាំងស្ដេចថៃគេត្រូវបន្ថែមពាក្យថាមីមីហ្នឹងភាសាថៃមីថាមានណាគេត្រូវបន្ថែមពាក្យថាមីហ្នឹងទៅលើពាក្យខ្មែរដែលគេខ្ចីយកទៅហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាថៃចង់និយាយថាស្ដេចនិយាយគេនិយាយថាប្រាអង្គមីម៉ាណៈបន្ទូលណាប្រាអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គអាមីហ្នឹងមានអាម៉ាណៈហ្នឹងគឺមានដូច្នេះប្រាអង្គមីម៉ាណៈបន្ទូលដូច្នេះជួនកាលគេខ្ចីទៅជួនកាលអាចយល់នៃដើមឬមួយមិនយល់នៃដើមអីចឹងទៅយកទៅកន្លែងយកទៅបន្ថែមទៅវាទៅជាជន់គ្នាទៅមានពាក្យមីដែលមានន័យថាមានផងហ្នឹងហើយមានពាក្យថាមាននឹងមីម៉ាណៈបន្ទូលអីចឹងទៅ
បាទ
ដូច្នេះ យើងអាចប្រហែលជាសន្និដ្ឋានបានថាការដែលថៃហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថាសង្ក្រាន្តនេះអាចមកពីហេតុផលនឹងតារាគឺមកពីហេតុផលថាថៃមិនដែលមានប្រពៃណីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ដូចខ្មែរផងហើយប្រហែលជាអាចមិនយល់អត្ថន័យនៃពាក្យសង្ក្រាន្តដែលគ្រាន់តែជាក្បួនសម្រាប់គុណគូរាសីនឹងផងយើងសាកល្បងមើលតារាឧបមាថាយើងរៀបចំពិធីមង្គលការឬពិធីបូជាសពហើយផ្អែកទៅលើក្បួនហោរាឬក្បួនដេញពលាណាមួយឧបមាថាផ្អែកទៅលើក្បួនចិនសែទៅចុះមិនចឹងណាក្នុងការដេញពលារកថ្ងៃការណែដែលល្អឬមួយដេញថ្ងៃខែឆ្នាំកូនកន្លោះកូនកំមុំនឹងវាឆុងគ្នាឬវាអត់ឆុងគ្នាអីមកក៏ប៉ុន្តែយើងយកក្បួនចិនសែនោះមកធ្វើជាគោលក្នុងការគុណគូរឿងឆុងរឿងអីហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពីខ្ចីតែក្បួននោះមកទេណាការរៀបចំពិធីមង្គលការនឹងគឺផ្អែកទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដូចជាមានពិធីក្រាបផ្ទឹមពិធីកាត់សក់ពិធីបិទថោងតោងស្បៃជាដើមហ្នឹងយើងយកក្បួននឹងទៅគុណគូក្បួនចិនសែនឹងទៅគុណគូមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាឈ្មោះពិធីនឹងដដែលយើងមិនដដែលដូរឈ្មោះពិធីទៅតាមក្បួនដែលយើងខ្ចីយកមកដេញនឹងទេយើងសម័យមើលបើសិនយើងទៅខ្ចីក្បួនហោរាណាមកប្រើដូចជាខ្ចីក្បួនចិនសែអីហ្នឹងជាដើមឲ្យស្រាប់តែយើងលែងថាពិធីមង្គលការហើយថាពិធីឧទ្ទិសការរបស់យ៉ងចន្ទរាយើងលែងហៅពិធីមង្គលការយ៉ងចន្ទរាដល់ហើយតែយើងទៅយកក្បួនចិនសែមកយើងនាំគ្នាហៅថាអូខេពិធីក្បួនចិនសែរបស់យ៉ងចន្ទរាអាហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែទៅខ្ចីក្បួនរបស់ឥណ្ឌាក្បួនសង្ក្រាន្តនឹងមកសោះហ្នឹងហេតុអីក៏ត្រូវទៅដូរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងទៅជាពិធីសង្ក្រាន្តដូចខ្ញុំនិយាយចាស់បុរាណពីដើមដែលឯណាដែលទៅយកអានឹងពីណាមកនៅពេលដែលបាទគាត់ទៅខ្ចីក្បួននឹងមកនឹងបាទ
បាទខ្ញុំស្ដាប់លោកជុនច័ន្ទបតរៀបរាប់មិញនេះក៏ជក់ចិត្តណាស់ដែរហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យជាសាមញ្ញវាហាក់ដូចជាមានន័យថាយើងមានក្បួនខ្នាតមានអីត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមរៀងមកហើយយើងមិនបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅមើលក្បួនបុរាណហ្នឹងទេបែរទៅជាយកទៅចម្លងឬមួយក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដតីដែលអ្នកដតីទៀតហ្នឹងអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានយល់ស៊ីជម្រៅអំពីក្បួនខ្នាតហ្នឹងទៅវិញយើងមានន័យថាយើងយកស្អីដែលវាមិនត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ខុសទៅនឹងក្បួនខ្នាតយើងទៅវិញហើយលោកចិនច័ន្ទបតមានប្រសាសន៍តាំងពីដើមហើយថាឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលក្នុងសង្គមកម្ពុជាឥឡូវនេះនៅពាក្យថាសង្គ្រាមហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញដោយកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនេះឯងដោយចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថាអង្គរសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងហើយយើងក៏ដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនេះគាត់រៀបចំជាលក្ខណៈសេនាដូចថាជាសេនាធិការរបស់គាត់ជួរមុខហ្នឹងគឺថាតាមស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនេះហ្នឹងគឺមានការចូលរួមធ្វើហើយក្រុមនេះគឺថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននៅកម្ពុជាហើយសម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះលោកជុនច័ន្ទបតអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មាននឹងគឺថាមានការរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួនណាស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅតាមវត្តអារាមតាមអីហ្នឹងបែរទៅជានាំគ្នាប្រើពាក្យសង្គ្រាមនឹងជំនួសបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងទៅវិញហើយលោកជុនច័ន្ទបតឥឡូវនេះគឺសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនឹងគឺអញ្ចឹងពីដើមឡើយសម្បីតែខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យនៅរៀនអីហ្នឹងគឺថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅវិទ្យាល័យនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវទៅជាសង្គ្រាមវិទ្យាល័យនឹងទៅវិញវាទៅជាផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេនឹងទៅវិញហើយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនឹងដែរឥឡូវនេះបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលបច្ចុប្បន្នខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងហាក់ដូចជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ទៅនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមនឹងដែររហូតដល់ចង់បញ្ជាឲ្យខាងក្រសួងវប្បធម៌ឯនឹងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនក្រោមឈ្មោះទៅពាក្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងទេគាត់និយាយតែពាក្យសង្គ្រាមសង្គ្រាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាលោកជុនច័ន្ទបតថាតើលោកអាចជួយបកស្រាយបន្តិចផងបានទេថាបើសិនជានៅទីបំផុតខ្មែរយើងដាក់បញ្ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌនឹងដែរហើយក្រោមពាក្យថាសង្គ្រាមនឹងទៅវិញតើវាមានផលខាតផលចំណេញអីយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលោកជុនច័ន្ទបតបាទ
បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទី1ការប្រើនឹងវាប្រើពាក្យសង្គ្រាមនឹងដូចខ្ញុំនិយាយចាស់បុរាណមិនដែលប្រើពាក្យសង្គ្រាមនឹងដើម្បីជំនួសឬមួយដើម្បីកំណត់ថាសម្គាល់ថានឹងជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេនៅលើសារាចសាលាចារឹកដែលយើងបង្ហោះប្រូងព្រាតនឹងគឺថាគ្រាន់តែបង្ហោះ ពាក្យសង្គ្រាមនឹងទេក៏ប៉ុន្តែដូចលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើយល់ថាសង្គ្រាមនឹងគេថាមិនដែរទេគេមិនដែលថាសង្គ្រាមនឹងជួឆ្នាំឯណាគេគ្រាន់តែថាសង្គ្រាមនឹងគឺជារាសីគឺថាការដេញពលាការដេញរាសីអីទៅប៉ុណ្ណឹងពិធីបុណ្យជួឆ្នាំនៅតែពិធីបុណ្យជួឆ្នាំហើយដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺមានតែប្រទេសថៃទេដោយយល់ឬដោយមិនយល់បែបណាក៏ដោយចុះក៏គាត់យកពាក្យសង្គ្រាមនឹងដើម្បីសម្គាល់ពិធីបុណ្យជួឆ្នាំរបស់គាត់ហើយគេខំធ្វើ marketing សម្បើមណាស់តាំងតពីដើមមកតាំងតពីយើងនៅតែប្រើប្រពៃណីរបស់យើងហៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងថៃហៅថាសង្ក្រានសង្ក្រាននឹងហើយគេធ្វើ marketing គេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅដូចនេះពិភពលោកនឹងគឺស្គាល់ថាអាសង្ក្រានសង្ក្រាននឹងគឺជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថៃដែលមានការប្រពៃណីចាក់ទឹកប្រពៃណីអីនឹងជាដើមនឹងស្រាប់ដល់ឥឡូវនឹងដូចខ្ញុំនិយាយនឹងស្រាប់តែមានអីអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ថ្មីរបស់យើងតកូលហូតនឹងគេដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងការកែមនុស្សឲ្យទៅដោតបេះដូងกระดาษនៅមុខអង្គរវត្តនឹងច្រើនជាងគេទៅកែតមនុស្សឲ្យទៅរំម៉ាឌីសូនបានច្រើនជាងគេទៅក៏មិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទេក៏ទៅយកពាក្យសង្គ្រាមនឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាគាត់បានសួរអីគេឯងអីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាទៅហ៊ានដោយភាសាខ្មែរក្រហមដែលគេនិយាយថាកងប្រវត្តិសាស្ត្រតែវិលវិលឡូកដៃដាច់ដៃយឺតលូកជើងកាត់ជើងណាក្នុងករណីនេះអាកងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបងវិលដោយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងអ្នកណាហ៊ានលូកដៃដាច់ដៃលូកជើងដាច់ជើងគេប្រកាសជាទឹះចិត្តសម្បើមណាស់ក្នុងការដែលប្រើពាក្យអង្គរសង្គ្រាមនេះនឹងយើងបានចាំអីណានៅពេលដែលលោកហ៊ុនមនីនឹងទៅបើកអីណាអង្គរសង្គ្រាមមុនគេនឹងសៀមរាបនេះខ្លោងទ្វារគ្នាយើងនឹងដាក់នឹងមកនឹងមានអ្នកខ្លះទៅលួចដុតចោលណាមិនដឹងថាដុតចោលនឹងខ្នាញ់នឹងពាក្យអង្គរសង្គ្រាមដែលវាមិនត្រូវនឹងឬមួយដុតចោលដោយសារតែអាខ្លោងទ្វារនឹងឯងវាមើលទៅមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរអីនឹងក៏មិនដឹងឯងនាំគ្នាដុតចោលតែម្ដងនេះឃើញនាំគ្នាដុតចោលតែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាដុតចោលដោយខ្នាញ់នឹងពាក្យអង្គរសង្គ្រាមនឹងដូចខ្ញុំនិយាយមានអាចមានគេមិនពេញចិត្តច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានបញ្ចេញត្រឹមតែលួចដុតចោលអីប៉ុណ្ណឹងសំបើវងកញ្ចក់អតិសុខបីតែពាក្យអង្គរសង្គ្រាមនេះទៀតក៏មានការទៅជែកគ្នាដែររបៀបនិយាយហ្នឹងវាខុសទាំងអត្តន័យផងវាខុសនឹងវេយ្យាករណ៍ផងយើងសង្កេតមើលពាក្យខ្មែរពីរនៅពេលដែលមាននាមពីរជាប់គ្នាឧទាហរណ៍អង្គរសង្គ្រាមអីហ្នឹងណាអង្គរហ្នឹងគឺជានាមទី1សង្គ្រាមនឹងជានាមទី2នៅពេលដែលមាននាមពីរជាប់គ្នានាមទី1ហ្នឹងវាដាច់ខាតត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាមទី2មិនចឹងឯតារាឲ្យតែមាននាមពីរជាប់គ្នាហើយអានាមទី1ហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាមទី2ឧទាហរណ៍អង្គរៈហ៊ុនសែនអង្គរៈហ្នឹងជានាមទី1មិនចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងជាទី2បើសិនជាគេនិយាយថាអង្គរៈហ៊ុនសែនមានន័យថាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គរៈនៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែនមិនចឹងមានប៉ៃលិនមានន័យថាមានហ្នឹងមកពីប៉ៃលិនមានហ្នឹងនៅប៉ៃលិនម្រេចកពតមិនចឹងម្រេចនឹងមកពីខេត្តកពតម្រេចនឹងបោះកពតចកូតឡានមិនចឹងចកូតគឺជានាមទី1ឡាននឹងគឺជានាមទី2ដូច្នេះបើគេប្រើពាក្យថាចកូតឡាននឹងមានន័យថាចកូតនឹងរបស់ឡានគេមិនដែលថាឡានចកូតគេមិនដែលថាកពតម្រេចគេមិនដែលថាបៃលិនមានគេមិនដែលថាហ៊ុនសែនអង្គរៈអីចឹងទេដូច្នេះការប្រើអង្គរសង្គ្រាមនឹងចឹងដែរបើសិនជាផ្អែកទៅលើភាសាខ្មែរអង្គរសង្គ្រាមមានន័យថាអង្គរនឹងរបស់សង្គ្រាមមិនចឹងពុទ្ធានាមទី1នឹងវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាមទី2ដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងអង្គរៈហ៊ុនសែនឬមួយក៏ចកូតឡានអីចឹងបង្គោសង្គ្រាមមានន័យថាអង្គរនឹងរបស់សង្គ្រាមដូច្នេះនឹងមិនខុសអង្គរឯណារបស់សង្គ្រាមប
ាទ
អង្គរនឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរស្នាដៃរបស់ពលករខ្មែរក្រោមការចង្អុលបង្ហាញឲ្យធ្វើឬមួយក៏បង្ខំឲ្យធ្វើពីស្ដេចខ្មែរតាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ចាស់បុរាណខ្មែរថាមានរបស់សង្គ្រាមណាដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវនឹងបើសិនជានិយាយវិញបើគិតជាវិយាករវិញគួរថាសង្គ្រាមអង្គរសង្គ្រាមដែលធ្វើនៅអង្គរមិនមែនអង្គរសង្គ្រាមទេអាពីអង្គរសង្គ្រាមអាពីអីដែលយកមកដាក់ដែលខុសហ្នឹងអានឹងភាសាវៀតណាមតា
លោកជនជាតិ
វៀតណាមទេដែលគេយកបា
ទបាទមិញនេះលោកជនជាតិបុតនិយាយពីរឿងភាសាវៀតណាមនិយាយពីរឿងអីមិញហ្នឹងហើយគ្នាយើងក៏ដាក់រូបភាពខ្លងទ្វារអង្គរសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងគឺរចរចនាបុតវៀតណាមរចនាបុតចិនមែនណាលក្ខណៈដូចគោមដូចលក្ខណៈអត់មាន
ក្បាច់ក្បួនខ្មែរសោះបាទអ្នកដែលដុតហ្នឹងមិនដឹងថាដុតហ្នឹងមកពីអរចនាសម្ព័ន្ធអរចនាក្បាច់ហ្នឹងដោយវៀតណាម ឬមួយក៏មកពាក្យអាពាក្យហ្នឹងគឺវេយ្យាករហ្នឹងវេយ្យាករវៀតណាមតែម្ដងខ្ញុំចាំកាលពីខ្ញុំនឹងតូចតូចឥឡូវបែកអពតមកវៀតណាមដែលគាត់និយាយខំនិយាយភាសាខ្មែរណាគេយកអាហ្នឹងដាក់មុខគេយកអា adjective ហ្នឹងអារបស់ហ្នឹងយកទៅដាក់មុខវិញអាគុណនាមហ្នឹងទៅដាក់មុខវិញឧទាហរណ៍គេថាខ្ញុំមាន9 5កូនគេដាក់អា5ហ្នឹងមុខវិញមាន9 5កូនខ្មែរយើងមិនថា5កូននេះយើងថាកូន5ខ្មែរយើងមិនដែលថាអង្គរសង្គ្រាមនេះយើងថាសង្គ្រាមអង្គរសង្គ្រាមនៅអង្គរសង្គ្រាមនៅខេត្តសៀមរាបសង្គ្រាមសៀមរាបគេមិនដែលនិយាយបញ្ជាក់ចឹងទេអញ្ចឹងមកថាសំបីតែអាវិយកោនឹងអាខុសអត្តន័យនឹងអាខុសអត្តន័យហើយអាវិយកោនឹងក៏ខុសវិយកោនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេដូចខ្ញុំនិយាយទាំងលូកដៃដាច់ដៃលូកជើងដាច់ជើងពីព្រោះថាអាកងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្វិលដោយហ៊ុនម៉ាណីបង្វិលដោយកូនរបស់ហ៊ុនសែនមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយអ្នកទើសចិត្តនឹងបានត្រូវបង្ខោះអីបន្តិចបន្តួចនឹងសួរមកវិញតើឧបមាថាបើសិនជាយកសង្គ្រាមនៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះយកទៅដាក់ឲ្យទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឧបមាថាគេព្រមព្រៀងទៅវិញតើវាខាតឬចំណេញយើងដឹងហើយថៃនឹងគេធ្វើ marketing អារឿងសង្គ្រាមនឹងពីយូរមកហើយខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយវាคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ថៃរួចទៅហើយស្រាប់តែយើងមកសង្គ្រាមចឹងដែរនឹងវាមិនទៅជារឿងដែលយើងធ្វើតាមគេកូពីគេ
បាទ
យើងមិនគួរឲ្យខ្មាស់ទេក្រៅទៅពីកូពីគេហ្នឹងយើងនឹងមិនជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីគេដែរពីព្រោះថាពិភពលោកគេស្គាល់បាត់អីហ្នឹងហេតុអីក៏យើងមិនដាក់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយតែចាស់បុរាណហ្នឹងតែងតែប្រើនឹងមកហ្នឹងគ្រាន់តែទៅខ្ចីក្បួនសង្ក្រាន្តនឹងមកសោះគេមិនដែលដូរពាក្យនឹងមកសោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិយើងគឺក្នុងនេះហ្នឹងយើងយកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងយកទៅដាក់វិញទៅចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនឹងពិសេសជាងគេហើយដូចខ្ញុំលើគ្នាយើងបានបញ្ចាំងរូបភាពមួយហ្នឹងចឹងយើងនឹងហាក់ដូចជាងប់ងល់ទៅនឹងអាវប្បធម៌ថៃហ្នឹងពេកដូចដែលមានគេសួរលោកម្នាក់នេះចឹងលោកម្នាក់នេះមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្មែរណានៅពេលដែលគាត់រៀបរាប់ទៅសារខ្មែរហ្នឹងថៃវាចាប់ផ្ដើមទៅសេមកវាថា Did you know that គ្នាយើងសូមបញ្ចាំងឲ្យធំតិចខ្ញុំអានបាទ Did you know that